warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا هناك سنرجستي على قدر بدأ وراك إذا كوجا هنا وحاب كم ذا ضبك كعيد دكسيجا ودكسيجا سره مراندا اسمه ملقبليت كسيايا مدحينك ومدحينها كين يو كتعسيدي إسلام أركان تعسيد دري هلا ذا تدكي شلي كل أنتي دعاء نصيب دراء هيدا iyo dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay adkeynayso abniga meelaha laga soo galo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Turuna xandiga istaalinta soo qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo ahad ah taariikhdana waa 5/12/2022 qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ka tacsiiday isla markaana tacsiid diray qoysaska iyo heelada ay ka baxeen dad shalay ku dhintay wabiga ee lagu magacaabo Nzui ee deegaanka Muyinga ee ismaamul goboleedka Kitui kadib markii bas ay saarnaayeen oo qalimay oo biyaha ku dhex qalimay. Hoggaamiyaha dalka ayaa waxa uu sidoo kale caafimaad degdeg ah u rajeeyay dadkii dhacdadaasi ku dhaawacmay ee shilkaasi nasiib darrada ah dhibaatadu ay ka soo gaadhay. Waxa uu dhanka kalena xasuusiyay dhammaan dadweynaha inay u hoggaansamaan talooyinka dowladda ee ah in shacabka ay ka taxadaraan wabiyada buux dhaafay xilliyada roobka ay da'ayaan amaba xilli roobaadka marka goobahaasi ay ka agdhow yihiin amaba ay adeegsanayaan. Bayaan ka soo baxay aqalka madaxtooyada ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdada nasiib darrada ah iyo tallaabooyinka ay dowladu qaadayso sida ugu waa si looga hortago qaladaad kan la mid aba la soo sheegi doono. Ugu yaraan 23 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 4 ka midna ay caruur ahaayeen, 12 qof oo kale ayaa laga soo badbaadiyay iyagoo la dhigay isbitaalka heerka 4 ee Muyingi si xaaladooda caafimaad halkaasi loogu la tacaalo. Baska ayaa doonayay in uu ka gudbo wabiga balse waxaa ka awood badiyay biyaha. Waxa uuna sidoo kale la jiray amaba la ciiray dadkii rakaabka ahaa ee saarna. Waxaa la sheegay in baska uu leeyahay dugsiga sare ee St. Joseph ee magaalada Muyingi oo isagu uu ka soo ambabaxay sidoo kalena uu ku sii jeeday kaniisad uu qorshu ahaa in ay ka qabsoonto xaflad aroosa. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in darawalka baska uu wajahayay cadaadis maadaama ay rakaabku doonayeen in ay xilli hore tagaan xafladda arooska. Waxaa dadka shilkaasi ku geeriyooday u badnaayeen dad isku qoys ahaa. Waxaa sidoo kale dhacdadan ka tacsiiday madaxweyne ku-xigeenka dalka Barasaafka ismaamul goboleedka Kitui dhiggeeda ismaamulka Machakos iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa maalinkii labaad socda howlaha samata bixinta ah oo ay ka qayb qaadanayaan saraakiisha difaaca dalka iyo howlwadeenada lanqayrta cas qaybteeda Kenya. Labo ka mid ah dadka iyagu ka qayb qaadanayay hawshan ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay.
Samuel Musili Motemi. Tumekuwa hapa kutoka jana tukijaribu kuokoa miili ya watu ambao wameweza kuzama hapa kwa hii maji, na Mungu ametusaidia tumeweza kuokoa miili kadhaa, na asubuhi ya leo tumeamkia bado kuja hapa ili kuendelea na hii shughuli. Kwa saa hizi vile tumeingia kwa maji asubuhi, gari imekuwa sio vile ilikuwa jana, bali gari imeweza kukaa upande, imeweza kukaa kama inataka kuanguka saidi ya mkono wa kiume, na tumeweza kufunga kamba kule ndani ili tuweze kuletewa kirini ili tuweze kuitoa nje. Kwa saa hii wanaendelea kufunga kwa ile gari ya county tuone kama itaweza kutoka, na tuna matumaini ya kwamba tutaweza kufaulu.
Mimi niliingia hapo kiti saa 4 asubuhi, nikaingia hapa nikapata watu wenye wako hapo ndani wamejifunga mikanda, hawezi kutoka kwa haraka mpaka hiyo gari ifutwe. Saa hii inaendelea na kufutwa, tunatulia tu kidogo tuone kama itaweza toka, hiyo tuokoa watu wako ndani.
waxa sidoo kale lagu soo waramayaa in maantay dab qabsaday mid ka mid ah qaybaha ay seexdaan ardayda ee dugsiga sare ee Muranda oo ku yaala dowlad deegaanka Siaya. Arintan ayaa timid maalmo un kadib markii dugsigaasi laga eriyay 400 oo ah ardayda fasalka 4. Ardaydan ayuu maamulku ceyriyay kadib markii lagu eedeeyay inay qorsheynayeen in dugsiga ay gubaan tabashooyin qabeen awgood. Hase ahaatee, waxaa abaara 11 iyo 30 barqnimo ee maantay gubatay qaybta ay seexanayeen 600 iyo 30 arday oo dhigta fasalka koobaad ee xaruntaasi waxbarashada. Gudoomiye ku xigeenka dowladda dhexe u qaabilsan deegaanka Bondo oo lagu magacaabo Richard Crane ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in la bilaabay baaritaanada dhacdadan ku aadan. Maamulka dugsiga sare ee Muranda ayaa asna aan wali ka hadlin dhacdadan oo ah midii labaad ee xaruntaasi laga soo tabiyo oo lagu gubay. Todobaadkii hore ayay ahayd markii 6 arday loo xiray dab ka kacay Muranda High School, inkasta oo markii dambe wax dambi ah lagu waayay ardadaasi. Qaar ka mid ah dumarka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ganacsiyadooda waxaa ka mid ah xirfadaha loo yaqaan weerarinta oo ah nooc ganacsi ka mid ah, isla markaana waxyaabaha laga ganacsanayo dadka guryahooda lagu geeyo. Maxamed Baaruud ayaa warbixintan ku eegaya.
Haa, weerarin waxaa loogu bixiyay markii aad soo qaado oo aad geyso, qofkii kuma dhibi kartid, kumana dhibaateynaysa, xilligu ku siiyaa ka sugeysaa.
Haa, weerarin waa nooc ka mid ah ganacsiga ay dumarku badan yihiin.
Haa, weerarin waa alaab aad dukaan ka soo qaadato oo wareejin xaafadaha bilcaamaha uga geynaysa. Bilcaamaha markaa u geyso adigana 120 baa kuugu jirta. Bisha markay dhamaato waa soo aruurinaysaa, ninkii lacagtiisa u celinaysaa, haddana waa soo qaadanaysaa. 400 ayuu taa iskaaga darsanaysaa, ilmaha ama buug ugu godo ama qalin ugu godo, macruur iska ugu maal iska haasana. Wixii aan falkintaan ilmanu dad noo ma shaqeeyo caadi waxaan ku gadan karnaa.
Waa qaab badeecada loogu wareejinayo xaafadaha, guryahana loogu geynayo dumarka, sida ay sheegeen haweenka arrinkan aqoonta u leh.
Ay wareerini waa waxa dukaan ka soo qaadatay oo asiiq bixisay adiga, aad guri geysay oo lagaa qaatay. Waxaa ka mid ah dharka, waxaa ka mid ah shoobinka dumarka marsadaan, waxaa ka mid ah xijaabada, hilibkoo kale waa la soo qaadaa subaxii, waa bixinaysaa 10 shilin rubicii kuugu jira. Way badan tahay wareerinta, hilibka subaxii markaa bixisa galabkii soo aruurinaysa.
Waa ganacsi aan muuqan balse dumarka qaarkood ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda.
Ay wareerin waxay tahay maama ayaa bixisa xoogo dhaqaale ay leedahay qaadaysaa, suuqay tagay ama dhar ha naqdo ama uusi, waxyaabaha ad islaamaha jecel yihiin ay xaafaddu soo qaaday shoobinka, waxyaabahaas waa keentay islaamaha loo wada qaybiyey. Minanaag walba markii la keeno wixii waa arabaan dhab waa la kala.
Dhanka kale, waxaa jira caqabada ku xeeran ganacsiga noocana, sida ay sheegeen dumarka aqoonta u leh.
Wixii yaraa ku saarnay macal lacagtii aad soo gaday inaad helinaaba dhacayso, sababta markii ay qaadanaysa way faraxsaneed oo wixii waa arabtay dadkii qaatay la mid aheyd. Dadna way fiican yihiin oo sida ku balantiinay ku siinayaan, subax walba 100 shilin aan ku heli karaa imaaw, wiigii intaas ku heli karaa imaaw. Tan waa u imaatay maama ma hayaane, maba heli kariye waqtigaan helaa waxaad ku siinaa. Haa, ani maxaa waqtigaan helaa waxaad ku siinaa, maan walba aw timaadiina ma heli karto. Dadkii micnaha la qaatay wixii way dhameeyeen oo bixiyeen, wax kale inay qaateen laga yaabaa. Maalintii kale dagaalay bila taagantaa dhexdiiba ku xirnay baan, wixii cadaa ay siisay kaamana soo xoogin, waqtigaan helaan ku siiyaa ani. War walaale intaasaa qabtay, wixiin waa u baahanahay, waxa igu jirin wax yar waaye, macal hadda wixii aan ku soo galaa iga qabtaa isi.
Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, Dhadhaab.
Gudoomiyaha guddiga madarasada Al-Fataax ee ismaamulka Wajeer, Dr. Ibraahim Faarax, ayaa sheegay in barnaamijka lacag aruurinta ah oo bil kasta ay u sameyn jirtay idaacadda Istaa FM ay ka soo gaartay in ka badan 6 milyan oo shilin, isagoo u mahadceliyay maamulka idaacadda iyo dadka ka qayb qaatay ee dhageystayaasha ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waxaan u sheegaynaa dhageystayaasha ku taxan idaacadda Istaa FM iyo maamulkaba lacagtii lagu ururiyey idaacadda muddadii ay soo socotay ee dheerayd
waxay tagtay 6,904,562 waa 7,000,000 oo 50,000 ka dhimantahay taqriiban. جزاكم الله خير الجزاء آد بعد أمها سنتين أجركنا إلهي سبحانه وتعالى أم بعد إذن سنكرا الدنيا أخرى بأ الله إذن كل يباني دعوين كان الله إذن أقبل آد بان إذن كوضو مهد علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برسابك إسمام الكمان باسا يا حرق كجري قرشها لغو عسريين يا إسبتال كقود يا قبل كحيفة محمد عبد بوطان يا قضب كمان باساك صدري
qorshe hindiseed kan oo barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Cali Xasan Joho oo xariga ka jiray lagu balaarinayo isbitaalka guud ee gobolka xeebta ee Coast General ayaa waxa uu socon doonaa ilaa sanadka 2024ka.
I believe that this is a journey that we must walk together. I mean the last year of my governorship and I know where I found this hospital and where I'm going to leave this hospital and nobody can tell me otherwise. There can never be and there shall not be in this particular moment a public hospital better than Coast General. I know it for a fact. So you choose to believe it, you choose not to, we know it. Here is when there's all sort of referrals from everywhere. The only hospital that has a dedicated doctor in our ICU is the Coast General.
Governor Joho oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in isbitaalkan ay ka dhigaan mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan bariga iyo bartamaha Afrika.
Of ensuring Coast General becomes a world-class institution. Na watu ambaye walikuwa hapa, sipitali hii, walikuwa nayaona. Na nashukuru bado wengine wako hapa.
Wazirka caafimaadka ee Soomaal Goboleedka Mombasa, Dr. Geoffrey Nato, oo kulankan ka hadlay, waxa uu sheegay in uu bilowday qorshahan lagu balaarinayo isbitaalka guud ee gobolka xeebta, iyadoona ay haatan ay gacan ka geysanayso dawladda Mareykanka hay'ad u qaabilsan dhinaca gargaarka iyo USAID. Isla goobta munaasabadan xariga looga jiray qorshahan cusub ee lagu casreeynayo isbitaalka guud ee gobolka xeebta ayaa halkani waxa uu barasaabka Mombasa iyo weliba sidoo kale wasiirka caafimaadka ee walmarinaya ku siiyeen qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalkan oo ay sheegeen inay kaalin dhalaalays ay ka qaateen horumarinta caafimaadka ee Soomaal Goboleedka Mombasa. Caafimaadku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan ee bulshada loo sameeyo. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
ciidamada ammaanka ismaamul goboleedka Isiolo ayaa waxay gacanta ku dhigeen 12 deesanayaal ah oo lala xiriirinayo ka ganacsiga maanduuriyaha saraakiisha booliiska iyo sidoo kale waxay burburiyeen in ka badan 100 liter oo ah khamri sharci darro ahaa. Howlgalkaasi ayaa lagu qabtay la tuhmanayaashan waxaana uu qaatay 9 saacadood. Waxaa laga sameeyey gudaha magaalada Isiolo iyo deegaanada duleedka ka daroogada ay burburiyeen booliiska ayaa qiimaheeda lagu sheegay 300,320 shilin. Wararka ayaa intaas ku darayaa in dadka la qabtay qaarkood maanduuriyaha isticmaaliyeen. Waxaa howlgalkaasi si wada jir u fulay ciidanka booliiska iyo saraakiisha maamulka ee dowladda dhexe. Gudoomiye ku xigeenka dowladda dhexe u qaabilsan ismaamul goboleedka Isiolo ayaa waxa uu sheegay inay si wadi doonaan howlgallada looga gol leeyahay in lagu ciribtiro daroogada saameynta ku yeelatay dhalinyarada dowlad deegaankaasi. Wuxuu xusay inay ka go'an tahay baabi'inta ganacsigaana iyo sidoo kale la dagaalanka badeec kasta oo maanduuriye ama waa kontrabaana. Isagoo shacabka Isiolo ka codsaday inay laamaha ammaanka ku soo wargeliyaan goobaha lagu sameynayo sidoo kalena ee sida sharci darrada ah looga ganacsanayo daroogada. Arrintan ayaa imaanaysa 2 bil kadib markii saraakiisha ammaanka ay burburiyeen qabri qiimihiisa lagu sheegay 180,000 oo shilin oo lagu sameynayay deegaan ka tirsan ismaamul goboleedkaasi Isiolo. Waxa uu qorshe u yahay in barri maxkamadda la soo taago 12 qof.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Maamul goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle ayaa sheegay inay qorsheynayaan sidii dhawaan u bilaabi lahaayeen qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana si aad magaalada Jowhar looga dareemayaa u diyaar garowga doorashada. Magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ah halka loo isteeyay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee Hirshabeelle ka imaanaya ay ka dhacdo ayaa diyaar garow uu ka socdaa. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Shabeellada Dhexe Maxamuud Cilmi Raage oo ka hadlaya xaaladda amni ee Jowhar iyo deegaanada ku hareereysan ayaa sheegay in diyaar garowgooda dhankastaba uu gabagabo marayo. Amniga magaalada Jowhar ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamada booliiska ay joogto u sameeyaan howlgallo amni xaqiijin ah. wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in ay diyaariyeen in ka badan 20 hay'adood oo loogu talagalay ka hortagida dambiyada la xiriira socdaalka ee Soomaaliya waxa uu wasiirku intaa ku dareen hay'adahan ay ka hortagi karaan waxyaabo keeni kara amni darro sida maanduuriyaha khamriga badeecooyinka aan sharciga ahayn iyo waxyaabo kale oo la soo gelinayo gudaha magaalada Muqdisho wasiirka ayaa ku adkeeyay hay'adahan oo ka kooban gudiga arrimahan amaanka ee Soomaaliya ka shaqeynaya inay ka hortagaan waxyaabaha amni darrada keeni kara ayna kordhiyaan kulamada looga tashanayo adkeynta iridaha laga soo galaya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo in la balaariyo guud ahaan iridaha laga soo galaya dalka Soomaaliya maadaama baahi weyn loo qabo sugidda amaanka waddanka iyo ka hortagidda waxyaabaha amaanka duuriya wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in wada shaqeynta hay'aduhu ay tahay mid muhiim ah
waxaan hubaa inaad garan kartaan muhiimadda ay dalkeenna u leedahay in la helo hab maamuleed isku dhafan oo wanaagsan oo ka kooban hay'adaha dhowr iyo labaatanka ah halkan ku xusan inay maamulaan irdaha laga soo gala dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah muhiimadda ay leedahay waa garan kartaan laakiin haddii aan wax ka xuso hadda halkan waxaa lagu xusay kaliya ta aad loo fokus garaynayaa ka ganacsiga bini'aadanka iyo daabulaada dadka ee sharci darrada ah laakiin waxaan dareemi karnaa hay'adaha intaan la ogo kale markay wada shaqeynayaan ama dhowr iyo labaatanka hay'ado halkan ku qoran waxay muhiim u tahay arrimaha dakhliga waxay muhiim u tahay arrimaha amniga waxay muhiim u tahay arrimo badan oo kaloo la xiriira dambiyadyo ay dhici karto inay u dhacaan siyaabo fudud hadday ahaan laheed gudbinta ama socodsiinta waxyaabaha loo yaqaano mukhaadaraadka ama daraagiska iyo badeecooyinka aan sharciga ahayn iyo waxyaabaha kale ee nabadgelyada wax u dhimi kara runtii waa ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa tixraacaya hadalkayga asimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha ahaa inaad si haboon uga faa'iidaysataan aqoon kororsigan waa fursada aada u reer ah oo ay adag tahay mar walba in la helo waxaan rajaynayaa in aad si buuxda oo mugle uga faa'iidaysan doontaan haddii ay jiraan hay-ada halkan ku qoran ama halkan ku xusan ee kamida guddigan oo aan maanta jooginna waxaan adkeyn lahaa in lagu adkeeyo birita inay kasoo qayb galaan muddo inta uu socdo iyo gudahanba inta uu socdo ee aqoon isweydaarsigan sababtan saas u leeyahay waxay tahay waan akhriyay hay-adaha ku qoran hay-ad aan muhiim u ahayn ama aan rool ku lahayn xuduudaha laga soo gala dalka ama iridaha laga soo gala dalka in ay doorkooda ka qaataan kuma jirto saas daraaddeed waa fiicnaan laheed waana haboonaan laheed in lagu dhiiro
dhanka kalena agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay ka hortagida dambiyada socdaalka la xiriira wuxuuna sheegay in hay-adahan oo iskaashanaya ay shaqo wanaagsan qaban doonaan
sidaad la socotaan dembiyada socdaalka ah waa dembiyo aad u foolxun una dhib badan oo ummad badan ee soomaaliyeen ay ku dhib badan tahay waqtigan xaadirka ah maalmihii lasoo dhaafay waxaan shir caalami ah uga qayb galay waddanka kenya ee isugu yimaadeen 14 dal mowduucuna uu ahaa sidii looga hortegi lahaa dembiyada foolxun ee socdaalka lagu gaaro marka taas micnaheedu waxay tahay dembiyada socdaalka ma aha arrin keliya ay soomaaliya qusayso soomaaliya ee waa arrin ay ku dhiban yihiin wadamada dalka oo dhan khaasatan kuwa horn of africa iyo kuwa eastern africa sidaan kaloo la socono dadka aadka u fara badan ee lagu galo dambiyada socdaalka waxaa ugu badan soomaali dad soomaaliya shacab soomaaliya hadday ahaan lahayd tahriib ama ka ganacsiga dadka marka aad ayay farxad ay u tahay inaan maanta isku nimaano inaan howlgelino guddigan oo ka howlgeli doona muqdisho kadibna aan ku sii ballaarin doono qaybaha kala duwan ee dalka sida la socotaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay mar walba aad ula dagaalantaa dambiyada socdaalka lagu galo haddaan dib u fiiriyo sanadii lasoo dhaafay 2019kii waxay hay-addu ka horsagtay 249 dambi 2020kii 479 dambi 2021kii wali hadda aanan dhammaan waxay marayaan in ka badan 300 kiis taas micnaheedu waxay tahay in hawshana sugaysa aysan ahayn howl aad u yar saan la socono dalku wuxuu leeyahay barxadyo aad u tiro badan 25 qaarkood ay yihiin dekado qaarkood ay yihiin international airports airport caalami ah oo kamid yahay midkan hadda muqdisho ku yaala marka waxaa muhiim ah in aan xuduudaha sida casriga loo ilaaliyo sababtoo ah waa ilo muhiim u ah dalka hadday ahaa lahayd amni hadday ahaa lahayd dakhli dadka meesha laga bixinaya ama lagu dhibaateynaya inaa dad soomaaliya mas-uuliyadda weyn anagana saarana waa midda muwaadinka soomaaliyeed marka waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan arrintaas aan uga hortagnaa hadduu ilaahay yiraahdo guddiga halkan isku yimid ee tababarka oo u furmay waxaan ku boorinayaa inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan waxaan kaloo farayaa tiimka aniga la shaqeeyo ee ay ka mid yihiin safiya iyo fahmo inay joogteeyaan shaqada guddigan ina sida ugu dhaqsiyaha badan u ballaariyaan dalka intiisa ka dhiman
wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in maamulka Puntland ciidamo dheeraad ah ay geeyeen wadooyinka magaalada Boosaaso iyadoo dhanka kalena aan wali wax xal laga gaarin xisadii ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha hay'adda PSF ee Puntland lagu sameeyay goob joogayaal ayaa waxay u sheegeen warbaahinta gudaha in ciidamada amaanka inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada la dhigay isla markaana baaritaano ay ka sameynayaan gaadiidka iyo dadweynaha aagaasi ayagu ku sugan ciidamada maamulka Puntland ay geeyay wadooyinka magaalada Boosaaso ayaa wararku waxay sheegayaan in ay hawlgallada wadaan isla markaana saameynay ku yeesheen isku socodka dadka iyo gaadiidka walow aysan jirin wadooyin gaar ah oo ciidamada xireen balse kaliya ay baaritaano socdaan qaar ka mid ah bulshada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegeen in maalmihii la soo dhaafay ay cabsi dareemeen balse haatan xaaladda magaalada ay tahay mid degan dadkuna ay si caadi ah u shaqeysanayaan odayaasha dhaqanka ee magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa wada dadaalo xal ay ugu raadinayaan arrinta ka dhalatay xilka qaadistii agaasimaha hay'adda PSF ee Puntland balse weli ma jiraan wax wada hadal rasmi ah oo dhexmaray saraakiisha ciidamada PSF ta ee xilka qaadista ka carooday iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo agaasimaha hay'adda PSF ee Puntland asagu ku sameeyay xilka qaadista wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa waxay sheegayaan in dawladda hoose ee magaalada Barbaraha ay saakay waa barigii hore cagaf-cagaf gelisay qaybo ka mid ah guryaha ay deganaayeen dad rayid ah oo ku yaala xaafadda lagu magacaabo Xiraabo ee ku taala magaalada Barbara qaar ka mid ah ee dadka magaaladaasi ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in salaadii hore ee waabarigii maanta dawladda hoose ee magaalada Barbara ay bilowday duminta guryaha ay dad deganaayeen oo lagu warheelay iyadoo oo cagaf-cagaf la geliyey dadka guryaha laga dumiyey ayaa sheegay in ay ku waabaristeen kaliya howlgalka ay dawladda hoose ee magaalada Barbara fulinayso balse aynan ogeyn sababta ka dambeysay isla markaana aan kol hore lagu soo wargelin xogayaha joogtada ah ee dawladda hoose ee magaalada Barbara oo goobjoog ka ahaa howlgalkaasi burburinta ah ayaa sheegay inay dib faahfaahin ka keeni doonaan ama ka soo bixin doonaan arrinta la xiriirta howlgalka burburinta ah ee magaalada laga sameeyay dhanka kalena wararka ka imaanaya gobolka Shabada Hoose ayaa waxay sheegayaan in barqanimadii maantay dagaal oo ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee duuleedka magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ahna caasimadda ku meel gaarka ee maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamada maamulka Jubaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa wararku intaasii ku darayaan inuu yimid dagaalkaasi kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Jubaland ay ku lahaayeen deegaanka Baarsanguuni ee duuleedka Kismaayo halkaasna uu ka dhacay dagaal muddo socday Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana wararka lagu daabacay barahooda internetka lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawaceen askari ka tirsan ciidamada Jubaland saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ayaa dhankooda sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyay mowlida qodobada dibadda ka codsaday
Maasanad Faadumo dadka qabo baahiyaha gaarka ee ku nool magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ay cabasho ka muujinayaan takoor ay ka mid tahay guur la'aanta oo ay bulshadu ku hayso siyaad bashuuc sanay ayaa warkan oo dhameystiran soo diray
waa ururka loogu magacdaray federation-ka dadka baahiyaha gaarka leh ee ka jira magaalada Jigjiga waxaan booqasho ku tagay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Jigjiga si aan warbixin uga sameeyo waxaana halkaa kula kulmay xubno ka mid ah ururka oo ugu horeeya gudoomiyaha Cabdi Qori oo Xasan waa gudoomiyaha dalada ay ku mideysan yihiin dadka naafada ah waxa uu iyaga waramayaa ururkoodu iyo sida uu u shaqeeyo
waxaan u kalafay inaan dhisno maadaama federation noqonay dadkii inaan anagu noqono dalad guud oo mataqaana u ololeysa ururadan ururadana ur waliba iskiisa u ololeeyo oo baahida kala gooniya waa baahi gaar ah u leeyahay in dowladu baahi gaar ah u leeyahay dowladku baahi gaar ah u leeyahay kal lugaha iyo gacmaha ama sika baahi gaar bay leeyihiin dadku marka intaa waasaa waxaa jira urur haweenka gooni aan u samayno shanta ururba marka hadda deegaan ka jirta oo hoos imaataa
caqabadaha ugu badan ee ay wajahayaan dadka naafada ah waxaa ugu badan tan ay bulshada kala kulmaan kubooda aqoonta leh ee wax bartay mudnaanta lama siiyo haddii ay shaqo codsadaan waxaana muhiimadda koowaad iyo labaad la siiyaa dadka lixaadkoodu uu dhammaystiran yahay halkii ay ahayd in iyagu la siiyo waana walaaca ugu badan ee ay wajahayaan sida uu sheegay Cabdifataax Xaanshi.
Aniga waxay qabsatay hadda ka hor qolkii aan suuqan jibiyey xafiiska dhowr xafiis ilaa lix xafiis oo warqadii xareystay ilaa shan bilood lix biloodna waan daba wareegayay nasug markaa waa dareen kartaa dee waxa la samaynayo dadka qaarood soo wadatay midaan baa jirto lagaa horreysinayo adiga dib lagu reebayo qaar baad kooba laba maalood ku noqotid koodhanaya shaqo kuma hayna adeerow taana waad fahmaysaa maskaxdaadi marka waxay taas ku dhacaysaa nacamnaafaata waxma qaban karays weyaan
faquuqa iyo garab la-aanta ay kula nool yihiin bulshada waxaa u dheer inaanay dowladuhu iyo hay-adahaba qorshe ahaan u qaadan in uu qof curyaan ah ka shaqayn karo xafiisyada waaweyn waxa uu tusaale u soo qaatay xafiiska madaxweynaha oo uu sheegay in uusan hal ruuxo naafo ah ka shaqaynin waxa uuna xusay inay arrinka caddayn u tahay inaanan qorshaha lagu darsan dadka baahiyaha gaarka leh sida uu mar kale sheegayo Cabdifataax Xaanshi.
Xafiiska madaxweynaha nafteeda shaqsi lagama hayo, ilaan waxa ay Soomaali waxay tiraahdaa madaxa meel qoreyso la taabtama jirto. Xafiiskii madaxweynaha haddii laga waayo qof naafo ah oo waxbartay, dad waxbartay lama waayo, isla anaa jooga wajiga dhalinyarta kale. Haddii laga waayo halkaas wax wadaama jirto, xataa tiradu kuma jirin markaa inta markaas. Markaa madaxweynaha waxaan ka cusayn lahayn, maahan isagu xusuusan yahay labadan shaqooyinba waa ku furan, laakiin dad agtiisa socda markuu arko xafiiskiisa ka shaqeynaya.
Habdhaqanka aan wanaagsanayn ee bulshada kala kulmaan dadka naafada ah mid ku ugu weyn saameyntana ku yeesha waa arrinka la xiriira guurka. Wayna yartahay inaad aragto wiil ama haweenay haasaawo guur la sameynaya qof naafo ah, waana qodobka sida aadka u saameeya dadka naafada ah, siiba hablaha oo uu sheegay in uu saameyn guur la-aan ku yeesho.
Rag waxa weyaan uu iska xoogsadaa oo qaab ama reerkoodaba haggara qabtaan, laakiin gabdhuhu gabar nin aabihi dhalantuu kaxeeyo naafaha dhihi maayo ebil aan kugu dara gabadhayda dhihi maayo, laakiin nin soo dooni oo gabadhii doonanaya ma jirto. Soo maad garan saa darteed waxa weeye gabdhuhu way takooran yihiin, siiba gabdhahaadu takooran.
Ururkan ay ku midaysan yihiin dadka naafada ah ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay dhayalsan dadka naafada ah oo ay jiraan dad badan oo naafo oo waxyaabo badan qaban karo, sidaa daraaddeedna bulshada looga baahan yahay habdhaqan wanaagsan.
aad iyo aad umahadsan yahay Siyaad Heersare, warkaasi noo soo diray codbixiyeyaasha dalka Gambiyana waxay weli dhegta u taagayaan natiijada kama dambeysa ee kasoo bixi karta doorashada madaxweynenimo ee halkaasi ka dhacday codeynta ayaa ah midii ugu horreysay ee ka qabsoonta Gambiya tan iyo markii uu bishii koowaad ee sanadkii 2017 waddankaasi ka cararay madaxweyne Yaxya Jamiix oo hoggaanka haya 22 sano laga soo bilaabo 1994 oo talada qaab Gambiya kula wareegay Gambiya waa hadda madaxweyne ka Adama Barrow. Warka intaasi ku daraya in ilaa iyo hadda la shaaciyo natiijada codadka laga dhiibtay 15 ka mid ah 53 degmada waddanka Gambiya. Waxaa la filayaa in maanta lasoo gabagabeeyo tirinta codadka ka hor inta guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Gambiya una ku dhawaaqin musharaxa madaxweyne ee loolanka kusoo baxay. Ugu dambeyntina dad dhowr ah ayaa lagu soo waramaya inay dhaawacmeen kadib markii ciidamada ammaanka ee dalka Myanmar ay baabuur jiirsiyeen dad dibadbaax ee ka sameynaya magaalada Yangon ee dalkaasi. Dadkan ayaana ka soo horjeeda afgembiga military ee dalkaasi ka dhacay. Aan dib idin kugu celiyo Fadima Ibrahim.
Fariinta coronavirus iminkana
hadhiibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dowladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.